Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Mi smo, gle čuda, išli u bioskop. Gledali smo konačno u redovnoj distribuciji još jednom film Jadna stvorenja Jorgos Lantimosa. Njegov možda sad će, kako će se ispostaviti, njegov najdruželjubiviji i verovatno i najpopularniji, najvoljeniji film. I to ćemo da iskoristimo kao izgovor da malo prođemo kroz njegovu karijeru, da se osvrnemo unazad i na same početke. Mi smo se žrtvovali za ono što vi ne morate. Pogledali smo i ono na samom početku što potpada pod bizarno i prilično amaterski, ali idemo prvo od Jadnih stvorenja, ali tako?
Da krenemo, da, od kraja. Mislim, kako pričamo o 2023. godini, meni je ovaj film možda i najdraži bio iz te godine. Zaista je onako uvrnuta priča, rađena kao adaptacija romana koji ne znam koliko je poznat i popularan u svetu, pretpostavljam da do neke mere jeste.
U Britaniji je to jedno, mislim, cenjeno delo. Kod nas je objavljen početkom 2000-ih, ja sam sad ga prošao kroz njega da vidim šta je. Mislim, ja sam to čitao onda, prošao sam kroz njega i primetio sam da je to promenjenje ton romana, ali sama srž je potpuno i naracija je potpuno ista.
Kakav je ton u romanu?
Pa ton je, mislim, Gray, autor ovog romana, već pokojni, on se upokojio u baš zrelim godinama. On je pisac starog kova i to je mrtvozbiljni roman, jako malo humora, pritajeni humor. On tu zapravo, što je u ovom tim pogovorima koje je pisao sam, ističe da je pokušao, da mu je palo na pamet bilo dobro da se izvarira, da se spoji dve stvari, a to je mit o Prometeju i Mary Shelley, njena priča o Frankensteinu.
Što dobrim što delom
je dobro. I on to priznaje otvoreno i to je jedan onako stameno napisan roman, to je onako baš visoki stil, ali gotovo potpuno lišen bilo kakvog humora. On je negde u dubini tog pripovednog kadra ima humora, ali zapravo to je jedan glavnotokovska umetnička proza. I evo da to pomenem, pa ću nas raditi na sam film. Ja sam to sad malo izučavao. Ja sam, kažem, prošao sam kroz roman da se setim, jer ja sam to čitao pre 21 godine. Lantimos je zapravo davno pisao Greju sa željom da radi taj film. Misli da je ta priča stara 15-20 godina. I poslao mu je da pogleda film Očnjak. Jedini koji je on u tom trenutku imao, drugometražni, a da je kao malo bio uspeli. I dobio je odobrenje, s tim da je Grey tražio pomoć, nije znao kako se puštaju filmovi. I sada je krenula neka mini kontroverza u Škotskoj, unutar tih nekih pokreta udruženja, jer su oni ljuti što je, a to si ti sam primetio, da je Škotska izbrisana iz, ako ti kažem da je roman škotskog autora, u filmu nema ništa Škotska, ali tako?
Pa ne, Britanije.
Da, Britanije, i to Britanije snimana u Mađarskoj, pošto mislim dobar deo, ogroman deo filma je zapravo u interijeru. I oni su ljuti zbog toga jer je Grey tamo jedan od najzamenitijih književnika 20. veka. I zbog toga je ta ljutnja, ali to apsolutno nije važno. Mislim, ideja je, znači, dobra. U smislu, Lantimos je došao do tog romana, video nešto u njemu i uradio je svoje viđenje, a imao je i formalni blagoslov autora koji u tom trenutku imao baš bogatu krštenicu.
Da, pa dobro.
Što pokazuje da je bio dobar čovjek, u smislu da nije bio surenjiv da nekom mladom Grku sa jednim bizarnim filmom koji mu je poslat na uvid tek tako da pravo da se bavi njegovim možda i krunskim delom.
Jadna stvorenja su svakako najraskošniji film u Lantimosovoj filmografiji do sada. Ne znam da li je produkcijno i najskuplji bio, mislim, mogli bismo to da istražimo,
da, ali malo, vjerojatno deluje. Uštedelo se možda i na Mađarskoj. Mislim,
ne, uštedelo se svakako. Mislim da je film na kraju košta nešto oko $35 miliona, što za te neke hollywoodske uslove i nije baš basnoslovno. To je kao...
Dobro, ti znaš da je ono što smo videli da je Mezimica, kao Miljenica, Mezimica, ovaj prethodni film The Favorite, da je ona zaradila gotovo 100 miliona, tako da je sa te tačke gledišta ima rezona ulagati u Lantimosa, pošto je Lantimos, a ovo je američko-britansko američko-britanski film sa uprijom eto mađarskih poreskih olakšica, ove olakšice za snimanje u Mađarskoj. Lantimos je pre svega kulturni kapital.
Kako ne?
Njegovi filmovi su pravljeni da ljudi koji ulažu u njih imaju kulturni kapital i velike produkcije imaju rezona da makar jednom, dva, tri puta godišnje ulažu u nešto što je riskantno, ali što će im dobro doći u sezoni nagrada Oscara i što će moći da stave u svoju zagradu, a neće morati neki od tih Marvelovih bošnih dela. Možda su to isti ljudi zapravo.
Pa moguće da jesu, da. Ali ono što ovde jeste zanimljivo, a ti si već negde to i naznačio, i ovo je uspešan film, u smislu da je već negde stigao do 80 miliona u, da, u tom svetu. A polovina otprilike od toga
da, i to je zanimljivo
u Americi.
Šta ljudi, da ljudi tako dobro reaguju na film koji je suštinski veoma art house. I,
art house, da, ali komunikativan negde,
komunikativan,
rekao bih, da.
Komunikativan, ali kada ga svedeš na ono što, se gleda, što gledaš, kada bi neko prepričao, to nije film za koji se prvi da se gleda, tako?
Pa, da.
Mislim, kao, ajde kažem...
Fokusiran je na usku nišu.
Nišu, da. Ali uspeo je nekako da dospe do ljudi.
Dobro, te mislim, nema nikakvog zbora da je to veoma uspešan film i evo, čak i u tom komercijalnom smislu, a i što se tiče plasmana na festivalima, bio je premijerno prikazan u Veneciji i nagrađen je u Veneciji. Brojne nominacije za Oscara su tu.
Da, 11.
To je zaista impresivno. E sad, koliko ima šanse da ih osvoji, to je sada diskutabilno.
Da,
ali
u jednoj zasebnoj epizodi ćemo proći kroz naše oscarovska predviđanja, ali u krajem slučaju to je kao i sami podaci iz sveta zarade na blagajnama ovde, tamo nisu to je manje važno. Važno je da je ovo dobar.
Da.
Dobar film,
da.
I da je Lantimos
ja bih rekao i odličan.
Dobar film, odličan, da.
Zanimljivo da se pojavi iste godine kad i Barbie, Greta Gerwig, pošto da. Ova dva filma imaju dosta zajedničkog.
Da, potpuno, to su blizanački film, da. I naravno sasvim slučajno.
Da, dobro, s tim što bi ovaj jadno stvorenje bila više got varijanta.
Pa got varijanta, ali suština je to, znači imamo mladu ženu probuđene svesti.
Jest, koja je
koja
kreće da istražuje,
a koja je zatrpana svetom te alfa mužječkog u nekom trenutku i kojom bi drugi da diriguju, što je u osnovom kod Barbie podcrtano u ovoj pesmi Billie Eilish, zašto sam stvorena. To se pesma koja bi mogla da ide uz jadno stvorenje, pošto lik naučnika, poludog naučnika koji tumači William Defoe, zapravo stvara ženu kombinacijom nečega različitog.
Defoe je odličan, očekivano.
Ja sam da ne otkrijem previše.
Nemoj previše da otkrivaš. Defoe je odličan, mada glumi ono pod punom maskom.
Da.
A sa druge strane, ono što je za ovaj film bilo ključno jeste glavna glumica. Bez zaista ono pažljivo odabrane, raspoložene, talentovane glavne glumice, ovaj film ne bi mogao da fercera. Tako da odabir Emme Stone je zapravo pogodak u centar mete. Ona je jedna od producenata filma.
Da, to je sa producentskim stavkama, to je deo honorara, pa se prelomi kroz zaradu.
Ali postoji već jedno partnerstvo između nje i Lantimosa.
Da,
oni su već radili na vrlo uspešnim projektima kao što je ovaj Miljenica. A i na ovom kratkom filmu između, a evo sad ovaj najnoviji Lantimosov film isto zapravo je sa Emmom Stone u jednoj od glavnih uloga. Tako da, lepo partnerstvo, naravno to je partnerstvo reditelja, scenariste i glumice, ali mislim da tu ima i kreativnog sa obe strane, bar
da,
izvesne
mere. Ja rekao sam se posvetio romana koliko sam stigao u ovih nekoliko dana pre snimanja ove epizode. Ona tu glumi znatno mlađi lik nego što je u romanu. U romanu je to zaista devojka u tim gotskim varijantama koja stupa u polni život tada kada je to bio nekako normalno. Sada je to srećno pomereno malo ka višim godinama. Emma Stone je već mi smo i zaboravili, već ona je 15. godina pred našim očima u filmovima, znači tako da to već ima 30 kusur leta tu.
Dobro, neka,
i to je
neka.
Dobro, da. Emma Stone je savršena, ona je čini se da je ona. Dobro, to je i dovođenje rediteljskog, autorskog, da je ona tačno prepoznala ciljani ton i da je dobar deo komičnog proizilazi iz njene glume. Ona je tu jako, jako precizna. Dobro, naravno, ona je iskusna glumica i odlična glumica u svemu i odlična je u komedijama, ali ono, tu kad pominješ tu komunikativnost i pitkost filma, dobar deo njena zasluga. Mislim, bilo je zanimljivo, bilo je tu razne kombinacije. Margot Robbie je bila u optici ili želela da glumi jednim stvorenjima, a opet Emma Stone je bila jedna od koje su pominjali kao moguće Barbie. Tako da tu očigledno
lepo su se
tog,
na kraju
da,
podelile.
Da, i mislim da je ovde Emma Stone, ono što je prešlo na gledalce, vidno je kako, koliko je ona relaksirana i koliko uživa u toj ulozi, to naprosto isijava sa platna, sa ekrana, i to je nešto što dodatno doprinosi da ovaj film bude znatno pitkiji nego ogromna, to je svi filmovi Lantimosa i prethodno, uključujući i Miljenicu.
Da, ovo, meni se isto dopalo i ta relaksiranost kada je u pitanju golotinja. Mislim, Emma Stone jeste A-lister u Hollywoodu, to nije sporno. Zna se da glumice koje su na toj A-listi uglavnom vrlo pažljivo biraju kada će se skinuti, da li će se skinuti. A ovde ima baš dosta momenata kada se Emma obnaži.
Kako ti kažem, ako treba kod neko da se skidaš, bolje kod Yorgos Lanthimosa, mislim.
Pa i to je tačno, da.
Još kao u tom jeku, kada možda će on kasnije postati nešto posve drugo, ali kao brat Lanthimos je trenutno na ceni, ako treba da se skida kod nekoga, najbolje kod njega ili nekog tog kalibra.
Ali posebno, mislim, ja jako volim Emma Stone, stvarno je dugo već pratim, ali evo te kada se skine ono pred kamerom, zapravo možemo da vidimo koliko je ona atipična za Hollywood. Znači, ona definitivno nije ona tipična hollywoodska glumica sa tim nekim atributima koji su...
Ne... Za početak ne moranje se skida. Emma Stone je pravo čudo, imajući u vidu da je to osoba, žena, glumica sa primetnom govornom manom, na što sam ja posebno osetljiv. Pozdrav za komentatore na našem podcastu na YouTube-u. Neko ko je uspeo da prevaziđe od govorne mane napravi deo svog umačkog šarma i manira koji je opšte prihvatljiv.
Emma Stone je ljubav.
Da, Emma Stone je ljubav i hvala.
Ja nisam primetio da ima govornu manu, ali...
Pa imao se baš taj, kako se zove, lisp.
Ja slušam šta priča.
Pa mi se nimio, ti slušaš šta priča i pa si prvo pomenuo, si skinula, znači kao to.
Ali to je govor tela, Zorane. Skinny gaće,
da, to su one detske, one domišljate se, on skinny gaće, da ti vidimo oči. Da,
pazi, ona se i u Miljenici skidala, ali je to mnogo bilo...
A dobro, pazi, da se vidiš.
Svedenije, pa dobro, obratio sam pažnju na to. Okay.
Verovatno se skidaju u civilu.
Moguće kad se tužira ili kupa. A kaži mi moj utisak je negdje da u okviru ovog Lanthimosovog opusa da bi ovo negdje bio moj favorit.
Pa to je ovako moguće, mislim, generalno da, ovo je, meni je ovaj film od njegovih, ako izuzve Močnjaka koji ostavlja ipak jači utisak zbog mučnine i mraka koji prikazuje, ovo je meni svakako njegov film na koga bi prvo pomislio pri pomenu njegovog imena.
Osma režija.
Mezimica je odlična, ali Mezimica meni na ovo novo gledanje ipak nije ostavio, nije toliko očarao.
Ajde pričat ćemo o Mezimici ponovo, ajde da krenemo onda, da se vratimo sad.
Hoćemo
da
govorimo Miljenica ili Mezimica?
Pa ne znam, kako je prevedena kod nas? Znači, to je The Favorite.
Pa dobro, kako god.
Mezimica je ovaj film Čipranićev koji je trebalo da nesnimljeni, znači onda je ovo definitivno Miljenica. Miljenica, ali otuda zabuna, pošto nam je negdje i Mezimica ostala na pameti.
Ali samo da se uskladimo.
Slažem se potpuno. Hajde da se vratimo na početak, da odemo u Grčku i u sada već daleku 2001. godinu.
Dobro, ali prije toga opet da pomenemo, pošto mislim sam da to pominje u nekom od podcasta, možda u onim epizodama koje nisu emitovane na samom početku našeg rada na ovom kanalu. Lanthimos je...
Probne epizode.
Da, probne epizode. Lanthimos je pre bavljenja filmom bio prilično uspešan, barem u grčkim okvirima, košarkaš. Dobro. Ja sad neću da kažem koji je ovaj klub, prvoligaški je klub. Mislim da je na A, ali ajde da ne ispadnem glup, dodatno glup, onda neću reći koje je, googlajte pa ćete naći, znači on je bio cenjen košarkaš mladi.
Dobro.
I onda idemo na film.
Ali pre filma snima malo i spotove i svašta nešto još. Koga je beše ono od zvezda grčkih ispoštova?
Da si ti pomenuo, ja to nisam izučio, Sakis Rouvos.
Jest.
Veliku zvezdu eurovizijsku kod nas. I Sakis Rouvos, inače, meni se dopao dosta u onom filmu sa onim...
Kada na brodu onom.
Na brodu onom, da. Uglavnom znamo na koji film mislimo. Nema Sakis Rouvos stotinu filmova, znači on je poznat po onom Shake It Amore, sad je ovaj ovde, eto, on je, znači on timo si imao, znači taj uobičajen ovaj uobičajen put od spotova ka filmovima, s tim da se on najdalje vinuo u odnosu na čitavu tu generaciju koja je označena onom sintagmom uvrnuti grčki film ili uvrnuti novi grčki film. To je Weird Greek Cinema ili Weird New Greek Cinema. On je najdalje otišao, evo sad pričamo o njemu kao autoru koji radi većinsko američki film i sa mogućnošću da taj film bude plasiran svugde, a grčka kinematografija je ipak kinematografija ograničenih dometa.
Jeste. Mislim da definitivno nećemo pogrešiti ako kažemo da je zapravo 2009. godina bila prelomna, u smislu da se te godine pojavio film Močnjak, koji mnogi percipiraju kao prvi zapravo Lantimosov film.
Da, ali mislim da je on sam potencirao tu priču da mu je to prvi film.
Pa ne bez razloga.
Ne bez razloga, sad ćemo se mi vratiti, ali kao ima čitava ta matrica ponašanja kada ljudi izbrišu svoj prvi film. Slično je bio sa Edwardom Burnsom koji se upinjao dugo da braća Macmillan bude njegov prvi film, iako je bio drugi. A setimo se da je pre 20 godina da su se Toby Maguire i Leonardo DiCaprio jako upeli da se ne prikaže film koji se zove Donova šljiva, koji su oni kao navodno snimali kao neku internu šalu i reditelj je poželao da ga prikaže, a oni su se s ružnim snagama borili da taj film nikad ne dođe do javnosti. Očigledno ima neki odnos ljudi, uspešnih ljudi prema ranim radovima koji nisu baš laskavi. Brad Pitt je pokušavao da zabrani dugi niz godina sudskim putem producentima tamošnjim da rabe njegov lik na ovom filmu koji je sniman u Jugoslaviji, Dark Side of the Sun, koji je bio možda jedan od poslednjih filma pre njegovog velikog proboja. Tako da Lantimos je negde u tom našao se na tom terenu. Znači, neko zabranjuje, neko ko pokušava da jedan uspešan film koji je prevazišao lokalne okvire i granice da mu bude percipiran kao prvi.
Ali nije prvi. Prva njegova dugometražna režija je film Moj najbolji prijatelj iz 2001. Zapravo ko režija, pošto je on taj film režirao zajedno sa glavnim glumcem koji u tom filmu tumači jednu od dve ključne uloge. To je, pa ne mogu da kažem, baš narodska komedija, ali na tom tragu.
Pa kao absurdistička narodska komedija u kojoj ništa ne funkcioniše. To je zaista mnogo loš film. To je potpuni raspad, čudna i naracija, kreće se negde od sredine, nisu jasni odnosi. Postoje poteškoća da se uspostavi, mislim, jedinstvo ranje prostora, vremena i aktera.
Bizaran film.
Bizaran film.
Znači, ima tu bizarnost
da.
Koja će kasnije biti rabljena, ali na drugi način.
I poštapa se sa dosta tih klasičnih scena i replika da bi se tu našlo. I taj film, ti si rekao da je bio dosta gledan u Grčkoj.
Ima preko 300.000.
300.000. Naprimjer, ovaj film Božji čovek koji je kod nas došao do 50.000, ovaj dokumentarno igrani film o Svetom Nektariju.
Igrani.
Ovaj, o Svetom Nektariju koji je režirala Jelena Popović iz ovih krajeva. On je te godine, da, to bio 2022. imao oko 450, možda i više hiljada gledalaca. Znači, uspeo i da to probi, ali 300.000 gledalaca za Grčko je svakako zavidni rezultat.
Da, i vidim da ti film ima kao neki, daj da kažem, kultni status u Grčkoj, ljudi ga vole i, mislim, deo je njihovog odrastanja.
Dobro, hajde da kažem da je možda tu i nešto do kulturološke relativiteta, da mi možda nešto nismo videli dobro u tom filmu.
Meni se izuzetno nije dopao. Ta stilizacija nije tako loša, zanimljiva
je. Ali je užasno agresivno to sam.
Ali je jako agresivan film i stvarno nije smešan.
Nije duhovit, da. Ali to nije, ne treba da bude traumatično. Naprimer, evo, ja samo to ću pomenuti, pa možda pređemo dalje. Aleksandar Petrović, mislim kao definitivno jedan od vodećih autora srpskog i jugoslovenskog filma. Nekako ljudi njega povezuju sa filmom Dvoje i tako to, da je odatle sve to krenuo. On je bio co-reditelj, to je jedan od dvojice reditelja partizanskog filma. I to je nešto kada pogledate taj film, mislim da se zove Pucanje u nebo, sa Vickom Rasporom je radio da je to je nešto što poetski i stilski uopšte ne referiše na ono što će biti prepoznatljivo za Sašu Petrovića.
Dobro, onda
tako
ovo
da mislim
slična
da je to,
situacija.
Da je slična situacija, da je naprosto da možda bio to ono kada, kada što, to je ta, ajde kažemo, anglosaksonska odrednica stepping stone, znači neki, neka, neka preko potrebna stepenica ka nečemu višem i nečemu što je lično i neš, negde u kom pravcu srca kuca i, i to.
2005. godina film Kineta, prva samostalna režija i jedan ekstremni art house. Zaista ekstremni art house, čak toliko ekstremni da je na granici gledljivosti.
Da, to je, to je, to je bio preteča tog, to je, tog uvrnutog grčkog filma, s tim da uvrnuti grčki film od očnjaka pa nadalje i tu, ipak je pokušavao da, da ima nekakvu narativnost i nekakvu preglednost, a u Kineti toga nema. To je, evo da pomenemo, to je jedan film koji je na tragu eksperimentalnog izraza, troje ljudi se nalazi i malo je to teško i prokljuviti što oni rade. Oni rekreiraju scene smrti koje je izazvao serijski ubica. Ali ono što je meni bio bitno kod tog filma kada smo ga gledali, da sam ja prvi put primetio, a nisam moj najbolji prijatelj, da je tu ima, da smo tu imali već zametak i nagoveštaj onoga, a i u Jadnim stvorenjima, da se junaci dosta robotizovano izgovaraju tekst. To je negde manir neko kao da se time podcrtava otuđenje ili ta, ili ta atipičnost, abstraktnost, da se ona običi, obična situacija.
Čak ili olakšava lošim glumcima.
Olakšava se lošim glumcima, ali ovde je to prvi put upotrebljeno i ne, da ne kažemo nije, mislim da nisu loši glumci. Ti glumci tu naprosto su puke funkcije onog, neke ideje koju je Landimos tu imao i tu je ovaj Aris Starvelis ili Starvelis kako god, koji je bio posle nekoliko godina, sad nedavno bio u onom divnom grčkom filmu Jabuki. I koga smo gledali kao Nektarija u upravo pomenutom.
On je dobar glumac.
Tako da on, ovo je, on ovde zaista nema šta da radi, jer ovo je film koji bi negde mogao biti povezan sa, sa filmom koji nastaje u tim kino, kino udruženjima, kino klubovima, gde se preferira taj radikalni izraz. I mogu eto da kažem da eto, meni je to film koji mi je teško pao, ali s druge strane sad, ako je to bila nužna stanica za očnjaka, onda je to u redu.
Da, to je kao bila neka priprema.
Da.
Generalno
i to je isto
za...
u redu, znači da, da to je neka prirodna progresija. Znači spotovi, hit do duše u četiri ruke, onda nešto, onda imamo jedan film gde on pokazuje zapravo gde je on, gde on sebe vidi, a to je, to je taj art house u tim prvim step, u tim prvim slučajima to je radikalni art house. Kasnije je to došlo se eto i do, do nečega da, da, da jedna stvorenja možemo kažu da su komedije, ali tako. Tako da to nekako, nekako ipak u sve ovo pojašnjavanje jeste
crna
neka, da, je, jeste prirodne evolucije. Ne?
Da, zanimljivo je to, ali 2009. godina je zaista ključna.
Da.
Da se vratim na, na tu svoju tvrdnju. Film je prikazan u Kanu, dobio nagradu u okviru ove selekcije Izvestan pogled. Baš je odjeknuo. Ja se sećam te 2009. baš je krenulo da se priča o Lantimosu.
To bi sigurno odjeknuo čim, čim je došlo do svega ovo kasnije. Dosta njih koji su tim selekcijama ostanu tu ili negde nazade se. Da.
Ali ovo je zanimljivo jako jedno vrlo kamerno delo sa, ne znam, 5-6 glumaca otprilike.
Da, da vuče kao na korona film, ono što je kasnije postala nužna, nužna rešenja.
A mislim, to je zapravo problem bio produkcioni, to jest morali su da prilagode priču tim nekim produkcionim neuslovima koje su imali. Ovo je film koji nije puno koštao, to nije sporno. Koji se fokusira na jednu jako bizarnu porodicu, gde su deca sputana i zabranjeno im je zapravo da, da napuste tu, tu dvorište, tu kuću u, koje, da, u kojem žive s roditeljima.
Znači, zabranjeno im je da upoznaju svet,
spoljni svet,
spoljni svet onako kako on jeste.
Da, i rečeno mi je da su neka čudovišta u tom svetu.
Naravno
i
da reči imaju potpuno druga značenja od onih koja su uvrežena, znači to je jedna abstrakcija. I nekako je zanimljivo sad kad se gleda, jer tu Lantimos anticipira ovo roditeljsko ludilo, ovo helikopter mame i to, da ti koji ne daju deci da, da prodišu punim plućima do nekde 18-20 godina.
Da, mada su ovi starija deca.
Da, ovo su starija deca, on, ali i dalje se ponaša kao da su deca. To je jedan radikalan, radikalan radikalni film. On je dosta, ide uz to, ono što se zove taj cinema bizarre ili, ili virdo cinema, u smislu uvrnuti filmovi filmovi za to što su 90-ih, on je bio časopis kod nas za popularnu kulturu, Rukus nestašnih, to je zaista onako upućeno ljubiteljima bizarnog, abstraktnog, nesvakidašnjeg, i ono što je važno, Lantimos tu potpuno poentira.
Poentira, da. To je jako, kazam, zanimljiv film, verovatno ne za sve ukuse, zapravo sigurno ne za sve ukuse, ali kad pričamo o tom nekom art house filmu, jeste bio veliko osveženje i film koji se i danas dobro drži. To je bila prva Lantimosova saradnja sa glumicom Angeliki Papulija, ako sam dobro izgovorio. On će kasnije s njom raditi u naredna dva filma, U Alpima i Jastogu. A ovaj uz nju glumi i Mary Zoni, rokerka i glumica, koja je nažalost mlada preminula. Obe inače glumice, pokoje duši, obe glumice su inače dobile u Sarajevu nagradu za najbolju žensku ulogu. Dobre. Između ostalog, ajde da to pomenemo.
I posle toga smo imali Alpe, jel?
Da, pa posle toga, posle Očnika su došli Alpi 2011. godine, relativno brzo. I za film koji nastavlja negde na tom tragu koji je u Očnjaku postavljen, ali malo je narativniji, čini mi se, malo konvencionalniji.
Pa jeste konvencionalniji u tom smislu da ima razvijenu radnju, ali dalje je to dosta radikalan prikaz toga, i opet imamo Lantimosovu potrebu koja je istrajala sve do danas da se predstavi jedna neobična i krajnje bizarna situacija. Mi tu imamo grupu ljudi koji nakon smrti drugih ljudi u bolnicama nude se da nastave da žive živote preminulih zarad mira onih koji su ostali iza umrlih. To je jako čudno.
Kao neki surogati.
Da, surogati, da. Jako čudna postavka u jednom realističnom prosedeu koji buče dosta na distopiju. Ako pomisliš, to je svet u kom je to moguće, je prilično drugačiji od našega. Opet, to je neki svet koji lako možemo razumjeti kao svet usamljenosti, očaja, beznađa. I meni je, kad pričamo o ovom filmu, a to će se pokazati kasnije, meni je pada na pamet ovo što smo videli u ovom dokumentarcu o ovom Dario Argento Panika, koji je bio na ovom festivalu DOC 6 ili 7 u Beogradu prikazan. Guillermo del Toro u jednom trenutku kaže za Dario Argenta da je ono što je najvažnije za prva impresija kod Argenta sa njegove tačke gledišta, je to što je Dario Argento uspevao ne da objašnjava, nego da predoči situaciju, da kaže evo ovo je svet u kome je to nešto moguće, i da bude upečatljiv, dovoljno ubedljiv na tom i da mi to prihvatimo.
Da nas uvuče i da mi poverujemo.
I meni to prvo asocirao, između ostalog, baš zato što sam znao da ćemo ubrzo reprizirati jedna stvorenja i na Lantimosa, između ostalog na Lantimosa, jer je on uspeo zaista i u Alpima da stvori jednu situaciju sa otklonom, a da bude ubedljiv u tom.
Alpi su svakako uspešan film, on je prikazan u Veneciji, nagrađen je za scenarij u Veneciji. I u produkcionom smislu to je ozbiljnije, znači, urađeno u odnosu na Očnjak. Nakon tog filma zapravo stoji ta tranzicija Lantimosa u Hollywood, i to iznenađujuće uspešna zapravo tranzicija. Mm-hmm. I film Jastog iz 2013. godine, koji je u koprodukciji nastao, ali ima dosta američkog upliva. Zanimljiv jedan film. Tu smo došli do te prave zapravo distopije i do elemenata fantastike koji su dominantni.
Da. Znači, evo da pojasnimo za one koji nisu gledali, da podsjetimo one koji su malo zaboravniji. To je isto jedna kao slična postavka kao u Alpima. Pratimo zbivanje u jednoj klinici za usamljene ljude, gde dobijaju ljudi šansu da pronađu svog životnog partnera. Ako to ne uspe, u nekom trenutku će biti pretvoreni u životinje.
Imaju 45 dana da nađu drugu polovinu.
45 dana da se zaljube, da nađu drugu polovinu i da po proceni oni koji vode tu kliniku budu uverljivi u tome. Tu imamo Colina Farrella, on je dosta ubedljiv, imajući vidu da on dolazi iz tog alfa muždjačkog sveta.
Ja, super
on,
je Colin
da, tu. On glumi je čoveka koji je bio ostavljen, raspao mu se brak i tu je sa psom, a pas je zapravo njegov brat koji nije uspeo da nađe srodnu dušu i pretvorio to. Da.
A zanimljivo je da možete da birate u kojoj ćete životinju da se pretvorite.
Ako dođe do toga.
Šta bi ti bio?
Pa ne znam, nešto što se slabo kreće.
Mislim, kornjač.
Nešto što nema, što je lako zadržavanje. Što
dobro,
se kornjač kreće,
dugo žive, tako da.
Da, ne moja kornja, nisam razmišljao stvarno. Mislim da bi najviše volio da me ostave na miru da se raspadne. Znači, da to.
O, Bože, dragi. Onda neki moljac.
Neka crgotina. Uglavnom, eto, to je taj zapad koji od koga se kreće. I on se dobro tu snalazi, to je jedna crna komedija. U nekom trenutku u drugom delu taj film kao dobija te neke čak obrise kao potrebe da li je neko rekao ili se oni ili je Montimos predosjetio da film mora da bude malo atraktivniji, pa imamo i one scene lova u šumi i da zapravo kreće neki drugi film.
Dobro, ali zanimljivo sam, je to.
I veoma zanimljivo, da.
Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, to je njihova prva saradnja.
S tim da su i Rachel Weisz Colin Farrell bili zamene. Jason Clark je dugo figurirao i čak bio na korak do prve klape, a i Rachel Weisz je upala naknadno u to, tako da eto, ostali su u toj njegovoj priči. I Lea Seydoux.
John C. Reilly, Lea Seydoux, naravno. Ben Whishaw isto, je li tako? I Ariana LaBed. To je zapravo...
To koje ne znam.
Pa to je supruga Lantimosova.
Pa dobro, lepo što im...
Da. Ona je u Alpima glumila.
Čekam da se proslavi.
Pa dobro, ona igra onu sobaricu.
Ne, dobro,
nije to malo uloga. Tako da...
Sobaricu sa posljednjim zadatkom.
Pa dobro, jeste.
Da.
Tako da meni je ovo jako dobar film. Jeste, to novo gledanje, baš onako, znači, art house, umetnički, autorski, a
dobro,
komunikativan.
I blago je komičan, da.
Jeste. I to je taj neki oton koji je sa tim filmom postignut. Znači da bude ono i potresno, i komično, i arti. Lepa kombinacija.
I onda dolazimo do razloga zašto ja ovo nosim na sebi.
Dobro, između ostalog je to jedan od razloga.
Da.
Ubistvo Svetog Jelena.
Živeo izgori.
2017. Film koji se vodi kao horor, mada ga ja ne bih tako opisao. Vrlo bizarna priča o doktoru koji, ajde da kažemo, skrivio smrt svog pacijenta i sin pacijenta, mladi momak, ga stavlja pred ultimatum da bira koji će član njegove porodice da
da se razboli da umre
i da izgubi život zapravo, pritom, kao oko za oko. Jel?
Da, pritom je izvesno da se deca poboljevaju kao od samog prisustva.
No. A i tu ima vrlo jedan nadrealni zapravo input i taj fantazijski moment gde se zapravo to proročanstvo ispunjava, a da ih on zapravo, koliko mi znamo, ne truje ili ne znam nija šta.
Da.
Prosto to se dešava. To je ta datost. Mi to moramo da prihvatimo kao nešto što...
Da, to je što smo pričali, on stvori, ovo kao što je rekao Guillermo del Toro za Argenta, stvori ubedljivu, naslika neku atipičnu situaciju i onda ipak uspe da nas ubedi da je ta priča moguća. A sve ide u korist suprotnom utisku, jel?
Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, nadam se da sam dobro izgovorio prezime. On je baš onako sada u velikom usponu. Mislim da je to...
To je ovaj razgraćeni Saltburna, da.
Dobro, da. Ovo je kao manje seksi, što bi se reklo. Ripley u pokušaju. Ali u svakom slučaju ovo je dobar film. Možda je malo manje snažan sad na drugo gledanje. Zato što ipak to je jedan od onih filmova koji sadržite neke šok momente.
Jeste, posle prvog gledanja to gubi malo na oštrini.
I nije komedija.
I nije ovo komedija. Nije komedija. Meni je bio zanimljivo u ovom delu koji se tiče bolnice i svega toga što Lantimos očitava svoje geografsko poreklo. S tim da Grčka nije za danju specifično. Prikazi oko bolnice ostavljaju taj utisak tog arhitektonskog brutalizma ili brutalne arhitekture koja je, na primjer, za istočni blok bila specifična, za zemlju komunizma. Znači, to mi je bilo posebno zanimljivo i onda on to radi kontrapunkt sa onom kućom u kojoj živi Alicia Silverstone i kao gde zapravo imamo taj neki kao snevani srednjeklasni američki raj.
Ma da je taj raj vrlo problematizovan, budimo realni.
Ali tu je već bilo jasno kod ovog, jasno kod ubista Svetog Jelena da je ovo veliki autor sa kojim glumci rado rade i imamo Nicole Kidman koja je u tom trenutku ponovo povratila svoju karijeru i mogla da radi što hoće, a eto, odabrala je da radi baš ovo. I Colin Farrell ponovo nadražen idejom da bude u jednom filmu evropskog art house reditelja i da da sve od sebe. Tako da, i mislim da je to negde sve vodilo ka ovome, da je možda ovo što smo rekli, da su jedna stvorenja taj vrhunac Lantimosa u smislu produkcijne izvodljivosti, šta mu je dato da radi. Ono ovde očigledno radi šta mu je volja i to radi odlično.
Došli smo sada do Miljenice, koja je premijeru imala godinu dana nakon ubistva Svetog Jelena, već 2018. I radi se o jednom istorijskom filmu zasnovanom na stvarnim istorijskim ličnostima od pre nekoliko stotina godina. Kraljica Ana i borba oko njene naklonosti, znači dve dame pokušavaju da je pridobiju za sebe, dve rođake.
Da, iz niših staleš.
Pa oni su plemkinje, ali...
Dobro, ali posrnuo po jednom susvisu, da.
Pa ova druga jeste koju glumi Emma Stone, znači izgubili su novac definitivno. Meni je to super film. Meni se dopao i na drugo gledanje, moram priznati.
Jeste razigran, onako zanimljiv je taj prikaz klasnog života. Onda na trenutke ono očitava to da je on Timos dobro proučio ove psihotrilere američke 90-ih sa tim podmetačinama i sa tom napetošću kako se izboriti za naklonost nekoga ko može da bira u čim društvo će provoditi dane. Sve to funkcioniše jako, jako dobro i pritom film može za neopreznije gledanje da dobro ide i ljudima koji vole te priče iz tog istog života na dvoru, naročito iz britanskog tog okruženja. Tako da on nudi nekih 5-6 nekih ozbiljnih argumenta zašto mu pokloniti pažnju, pa zašto ga opet i gledati.
Dobri, Olivia Colman, koja je, mislim, apsolutno sjajna. On je dobila i Oscara. S tim
ona je zaista izuzetna, ali meni je ona pojela dobar deo filma. Ona je do te mere u žiži kada se pojavi da te neke kao idejne implikacije padaju u zasenak pored nje, jer ta gluma nije prenaglašena na način da je to mega acting kao kod Nicolasa Cage-a i kod koga već, ali ona je toliko superiorna da nekako fokus je na njoj i na njenoj glumi.
Što je u
redu, ali to ima nekad i cenu za film kao celinu.
Dobro, jake su i ove druge dve glumice, pa je pružaju otpor u smislu, imaju šta da ponude.
Da, zanimljivo je taj, meni bi bio zanimljiv taj prikaz te tihe prljavštine unutar tog sveta, znači to što se kao slabije vidi. Kada Emma Stone kaže Nicolasu Holtu kako ti izgledaš ispod svega toga, on ima na sebi.
Nije rekla Nicolasu Holtu, nego onom drugom,
drugom plavom.
Koji je posle nestao.
Da, nestao, nije baš nešto se prosekao kako izgledaš ispod svega toga. I onda mi sad bilo smešno kad sam pročitao da za ovaj film koji će biti na festu, Vatreni žig, odnosno Kraljičin gambit, sa Alicia Vikander i Jude Law, da je on insistirao da tokom snimanja tog filma on tu glumi Henry VIII, bude obilato premazan nekom specijalnom tekućinom koja predstavlja smrad kao kombinaciju fekalija, znoja i krvi.
Odorama.
Znači, tako je, odorama, takozvana odorama iz 50-ih i ovde to baš kod Lantimosa i to prisutno. Znači, ta entropija na nivou telesnog i na nivou prljavštine koja se ne vidi u filmu koji se bave dvorskim životom i dvorskim intrigom.
I onda dolazimo sada ponovo do Jadnih stvorenja. Između ostalog, bilo je tu nekih par kratkih filmova koje Lantimos uradio.
Da, meni je bilo potpuno nepotrebno, ali ok, možda kao neki predah ili vežba ili ugovor na obaveze, ne znam sad. Nimik ili Nimic, to mi je zaista gotovo ništa.
Da, ima i neki sa Emom Stone od pola sata, Nemi, crno-beli, ali to nismo uspeli da pogledamo.
Dobro, mislim, ne moramo sve.
Ne moramo sve i ne možemo sve, a ono što nas očekuje jeste verovatno tokom ove godine premijera najnovijeg filma, Lantimosovo koji je već snimljen, Kinds of Kindness, se zove, isto glume Emma Stone, Jesse Plemons je ubačen od novih glumaca, William Defoe,
da.
I čerka,
moja nije.
Ova, kako se zove?
Dve reči.
Ova što domaći glumi. Stranine. Ova što glumi u Jadnim stvorenjima.
Margaret Qualley. Čerka Andy McDowell.
Tako je, bravo.
To je divno.
Da, tako da to će biti zanimljivo vidjeti šta je ovaj Lantimos pripremio.
Da, eto. To bi bilo to, prošli smo kroz sve.
Pa mislim da jesmo, da.
Znači, point je da pogledate i Jadna stvorenja, igra u bioskopima i možda definitivno najprivlačniji i najsmisleniji deo kino ponude sada i to je to. Ostanite uz nas.